واتقينا صل على محمد صل على سفينا صل على محمد صل على نبينا
أذان
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
اللہ تعالیٰ کا ہم پہ یہ احسان ہے کہ اس نے
علی فن تکوفو ایدہ اللہ تعالیٰ بن اسل عزیز انسیما کوامبا ni ihsani ya Mwenyezi Mungu juu yetu kwamba katika zama hii yeye aliyemtuma kwa ajili ya kurekebisha itikadi na vitendo vya dunia hii sisi ni wafuasi wake, lakini kwa kuwa na imani hii wapo wengi miongoni mwetu ambao kauli yao na kitendo chao kinapingana. Wapo idadi kubwa ya wanajumuiya ambao kauli yao na amali yao haivi kama inavyotakiwa iwe. Kuna idadi kubwa ya wanajumuiya ambao katika maumbile yao jumuiya imekomaa sana, yani wakiulizwa kwamba je, nyinyi ni wanajumuiya, wanasema ndio, mashaallah, sisi ni wanajumuiya na babu zetu walijiunga na jumuiya na walikuwa maswahaba wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, na matukio fulani ya imani yao imeelezwa katika historia ya maswahaba wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, bali wengine wananiambia, kwa sababu siku hizi mimi naeleza matukio ya masaba mbalimbali katika hutuba zangu, na wanasema tukio fulani una ulilolieleza katika hutuba yako, na yule sahaba alikuwa babu yetu, alikuwa katika babu zetu, wana imani juu ya Ahmadiyya na imani yao ni ya aina hii kwamba mashambulio ya maadui hayawezi kuwafukuza mbali katika jumuiya au kuwateleza katika jumuiya. Walijitolea mali yao na nafsi zao, na babu zao pia walijitolea muhanga, na wengi wengi imekaa mbele yangu hapa pia, lakini hatuwezi kukataa jambo hili pia kwamba mataifa hayawezi kupata maendeleo mpaka sisi tuache macho yetu uwazi na tuendelee kujichunguza. Hatuwezi kukataa jambo hili pia kwamba miongoni wa hawa wanajumuiya wapo wengine ambao wana upungufu wa vitendo vyao na udhaifu. Kuna upungufu wa kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na vile vile kutimiza haki za wanadamu. Lengo la ujio wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam lilikuwa kuleta mapinduzi ndani ya nafsi zetu, na kwa kuleta mapinduzi ni kutoa katika giza iliyopatikana katika mwaka 1400, na ni kubadilisha giza hii katika nuru, na hii ilikuwa lengo la kuja kwa Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam. Na mababu zetu walileta mapinduzi haya ndani yao, na walitoka katika giza na walikuja kwenye nuru, na walileta mapinduzi ndani yao na mabadiliko ndani yao. Walijitahidi ili itikadi yao na vitendo vyao vipatane, lakini hali hii haipatikani katika vizazi vijacho. Basi kuna haja ya kujichunguza sana. Je, sisi tunajitahidi kuboresha hali ya imani yetu, na je, sisi tunajitahidi kupata ile hali ya imani ambayo wazee wetu waliipata, ingawa walikuwa maswahaba wa Ahmadiyya wa zamani hapa Marekani. Kuna idadi kubwa ya Afro-American ambao wazee wao walipojiunga na jumuiya walijitahidi sana, walijitolea sana na walileta mabadiliko ndani yao. Lakini sasa kuna haja ya kuchunguza kwamba je, ile hali inapatikana katika vizazi vyao au la. Kuna haja ya kuchunguza jambo hili kwamba je, vitendo vyetu na itikadi zetu zinalingana, zinapatana au havipatani. Je, ile ahadi ya kutanguliza dini juu ya dunia, je, ile ahadi ilikuwa kwa muda? Na je, tulifanya bayati ya Sayyidina alayhi salam kwa masharti kadhaa? Je, tunatekeleza masharti ya bayati hii, masharti ya bayati kama ipasavyo? Haya ni njia mbalimbali ya kujichunguza ambazo zitatusaidia kwa ajili ya kupatanisha imani yetu na vitendo vyetu. Sasa hivi kuhusu majukumu haya, nataka kueleza sharti moja katika masharti ya bayat, na nataka kukumbusha kuhusu kitu moja muhimu sana ambacho kitu hiki ni katika nguzo ya Islam na ni nguzo ya pili katika Qur'ani tukufu. Pia Mwenyezi Mungu ametukumbusha mara kwa mara kuhusu hii, na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pia alitukumbusha sana kuhusu umuhimu wake. Na kitu hiki muhimu ni swala. Katika sharti ya tatu ya masharti, Sayyidina alayhi salatu wasalam ametukumbusha kuhusu haki za Mwenyezi Mungu. Na kwa ajili ya hii, kwanza kabisa alitukumbusha kuhusu sala, na alisema wale wanaofanya baiyati yangu waahidi kwamba bila kukosa hata siku moja wataswali swala tano sawa na amri ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Hapa haikusemwa hii tu kwamba muahidi kwamba mtatekeleza na mtaswali swala, bali kwa ajili ya swala tano na kwa ajili ya kusimamisha swala muzingatie amri ya Mwenyezi Mungu na amri ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia namaz ke bare mein Khuda taala ka kya hukm, musali swala ambayo ni sawa na amri ya Mwenyezi Mungu na sawa na amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuhusu swala, Mwenyezi Mungu anaamuru nini? Anasema wa akimu salata, yani simamisheni swala. Kusimamisha swala, amri ya kusimamisha swala inapatikana mara kwa mara katika Qur'ani tukufu, bali katika sura Al-Baqara mwanzoni, baada ya iman bil ghaib, Mwenyezi Mungu ametukumbusha kuhusu swala. Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema
insan kabhi khuda taala ka qurb hasil nahi kar sakta jab tak ke ikamat salat na kare.
Mtu hawezi kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu mpaka asimamishe swala. Na katika zama hii kusimamisha swala umuhimu wake unazidi zaidi, kwa sababu Mwenyezi Mungu pamoja na ahadi ya uhalifa ametukumbusha kuhusu swala. Zawadi na in'am za uhalifa wanaweza kupata wale tu ambao wanazingatia swala na wanasimamisha swala. Na kusimamisha swala ni nini? Ni kusali swala kwa jamaa, na kusali swala kila siku na kwa nyakati zake. Mwenyezi Mungu anasema wa aqimu salata wa atu zakata warkau marrakein, simamisheni swala na toeni zaka na fanyeni rukuu pamoja na wafanyao rukuu, yani kwa kuwa pamoja mnyenyekee na muiname mbele ya Mwenyezi Mungu, na wale wanaojitolea na wanatoa mali yao, sifa yao Mwenyezi Mungu ameeleza kwamba sifa yao inatakiwa iwe hii, kwamba wawe na jumuiya, yani sifa ya jumuiya, na hii ndiyo ni amri kwamba waswali kwa jamaa, yani katika sura ya jumuiya, na vile vile wafanye watoe mali yao katika sura ya jumuiya, ili katika kitendo kile na katika Islam ambayo kazi ile ambayo itafanywa katika sura ya jumuiya itapata baraka. Kuhusu sala, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema anayeswali swala kwa jamaa anapata thawabu mara 27 zaidi kuliko yule anayeswali swala peke yake. Na sisi tunasikia hadithi hii na katika hutuba, na tunatayarisha watoto wetu pia, na wanatoa hutuba na wanaeleza hadithi hii katika hutuba zao, lakini kwa vitendo baadhi wakati watu hawazingatii hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pasipokuwa na udhuru wa halali, tunatakiwa tusali swala kwa jamaa, lakini kama nilivyosema, tukijichunguza itakuwa wazi kwamba watu hawazingatii swala kwa jamaa kama inavyotakiwa izingatiwe. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, Marekani wanajumuiya wamepata shauku ya kujenga misikiti, lakini itapatikana faida ya ujenzi wa misikiti wakati tutatekeleza haki za misikiti yetu. Na haki za misikiti ni kuimarisha misikiti, na kwa ajili ya kuimarisha misikiti, kipimo alichoweka Mwenyezi Mungu ni kwamba tuje mara 5 misikitini na tusali swala kwa jamaa. Wapo watu wengi ambao kwa sababu ya shughuli zao si rahisi kwao kuja misikitini mara 5 kila siku, lakini swala ya alfajiri, maghrib na isha wanaweza kusali na hawana udhuru kwa ajili ya kusali swala hizi tatu. Najua katika jumuiya wapo watu wengi ambao wanaishi katika nchi za Ulaya na wanaishi maili 15-20 mbali kuliko msikiti, kutoka msikiti, lakini wanakuja kuswali swala msikitini. Ikiwa hawezi kuswali swala ya dhuhuri na alasiri kama niliyosema kwa sababu ya kazi, lakini fajr na isha wanajitahidi washiriki waje misikitini kwa ajili ya kuswali. Hapa takriban kila moja anao usafiri, na tunatumia usafiri kwa ajili ya shughuli za dunia, lakini kama kwa ajili ya kutafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya ibada yake tukitumia usafiri huu, basi katika hali hii lengo la usafiri huu utakuwa kuhudumia dini, na katika hali hii dunia na akhira yenu itaboreka. Ikiwa kuna udhuru wa halali na kule wanajumuiya wanaishi pamoja, yani nyumba zipo karibu karibu, unatakiwa wafanye mpango wa kuswali swala kwa jamaa katika nyumba moja, na mahali ambapo wanajumuiya wanaishi peke yao kule katika nyumba zao pamoja na watoto na wake zao, wanatakiwa wajitahidi kuswali swala kwa jamaa, ili watoto pia wajue muhimu wa swala ya jamaa ni nini. Ikiwa wazazi wanawaamsha watoto wao kwa ajili ya swala ya alfajiri, ikiwa katika hali hii watajua umuhimu wa swala, vile vile watajiepusha katika maovu ya aina mbalimbali, wale watu hasusa ambao wanakuwa na tabia ya kuangalia TV kwa muda mrefu au wanaendelea kutumia internet kwa muda mrefu, lakini wakiamka mapema kwa ajili ya swala ya alfajiri watakuwa na tabia ya kulala mapema na hawatapoteza muda wao, hasusan wale watoto ambao wanaingia katika umri wa ujana, wao kwa sababu ya kuamka asubuhi watafanya mambo haya ya dunia kwa wastani. Ndiyo, kuna mambo mengine mazuri pia katika TV. Mimi siwazui kwamba wao wasiangalie, lakini natakiwa watumie njia ya wasitani, njia ya katikati. Haitakiwi kwa thamani yoyote watangulize vitu hivi juu ya swala. Na hii, ikiwa nafanya hivi, basi hii ni huu ni ufidhuli. Kisha pia kuna kitu hiki pia kwamba siku ya mapumziko watu wanakuwa na mipango yao. Ikiwa kuna mpango wa kwenda nje, lakini kama hakuna mpango wa kwenda nje kwa ajili ya istiriha, basi wanatakiwa watu waje pamoja na watoto wao msikitini kwa ajili ya swala. Wengi wanasema kwamba watoto hawana tabia ya kuja msikitini, watoto wengine wanaendelea kuharibika. Tiba yake ni hii moja tu, kwamba watoto wao muwazoeshe kwamba watimize haki za Mwenyezi Mungu, na haki hii inaweza kutimizwa kwa kuswali swala. Watoto wakijua umuhimu wa swala kutoka utoto wao, na wakijua kwamba bila hii mtu hawezi kuitwa Muislamu, katika ujana wao wanakuwa na tabia ya kuswali swala, na tutakuwa na lawama kwamba watoto wameharibika. Ikiwa na mpango wa kwenda kwa ajili ya istiriha, ikiwa kule tunafanya mambo ya dunia kule kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, kule pia tunatakiwa familia nzima iswali swala kwa jamaa. Nina udhoefu na watu wengi wanao udhoefu huu, kwamba katika maeneo ya istiriha watoto na familia wakiswali swala kwa jamaa na watu wanakuepo pale, wao pia wanapata shauku na wanaangalia wakati wanaposwali swala kwa jamaa. Na kwa sababu ya hii njia za mahubiri zinafunguliwa. Kwa kawaida watu wa dunia wana mauni haya kuhusu Waislamu, kwamba katika Waislamu wanaosali ni wale tu ambao ni magaidi. Wanapoona kwamba hawa ambao waliokuja kwa ajili ya istiriha wanaswali swala na wamevaa mavazi sawa na mavazi yao, yani sawa na nchi hizi, lakini katika ibada wao wanajishughulisha katika hali hii, wao wanavutika. Wengi wanaeleza udhaifu wao kwamba namna gani kwa sababu ya swala wasiokuwa Waislamu walivutika, na kwa sababu ya hii njia za mahubiri ilifunguliwa, basi hatutakiwi sisi tuwe katika hali ya duni, wawe watoto wetu au wawe wakubwa wetu. Sisi tuna madai kwamba katika dunia hii tutaleta mapinduzi, yawe mapinduzi ya kidunia au ya kiroho. Mapinduzi haya ya kidunia na ya kiroho wanaweza kuleta wale tu ambao hawana tabia ya kiduni. Na wanaleta mapinduzi ndani yao kwanza kabisa, yani mapinduzi ya kidunia na ya kiroho. na mapinduzi haya kidunia na ya kiroho, bila kutimiza haki za swala hatuwezi kuleta ndani yetu. Na kwa ajili ya kutimiza haki ya ibada, kitu muhimu ni swala, na ni kitu cha kuanza vile vile. Basi tekelezeni swala zenu. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani tukufu, hafizu ala salawate, angalieni swala. Hafadha maana yake ni kwamba muswali swala bila kukosa, na kisha muzingatie swala yenu. Kisha amesema kila swala inatakiwa iangaliwe hasusan, ambayo ni salat busta, yani swala ambayo inakuja katikati ya kazi, au swala ambayo haiswaliwi kwa nyakati zake kwa sababu yoyote, au kwa sababu ya shughuli za dunia. Mnalazimika kuzingatia swala hii, kwa sababu uvivu wa swala na kughafilika katika swala utawatoa katika nje katika orodha ya waswaliaji. Ndio maana Mwenyezi Mungu anatukumbusha kuhusu sala, na hasusan kuhusu sala ambayo inakuja katikati ya shughuli zetu, au kwa sababu ya uvivu wa nafsi hatuwezi kusali, au hatuwezi kusali kwa kutimiza swala, haki ya swala ile. Watu wengine wanaswali haraka haraka haraka, hii si kutimiza haki ya swala ile, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema waqumu lillahi qanitin, simameni kwa kuwa watiifu wa Mwenyezi Mungu, yani muswali swala kwa makini sana. Mambo ya dunia na matamanio na tamaa ya nafsi yasipate ushindi juu ya nafsi zenu wakati wa kusali swala. Muwe na imani hii wakati wa kusali kwamba nimesimama mbele ya Mwenyezi Mungu na nalazimika kutimiza amri zake zote. Hali hii inapopatikana, katika hali hii Mwenyezi Mungu anasema kuhusu waswaliaji wa aina hii kwamba swala za aina hii zinawalindeni na zinakuwa walinzi wenu, na wazuia katika maovu, na itajaza nyumba zenu kwa baraka. Sinama la salatu wasalam anasema nimesihi jumuiya yangu kwao wasiswali swala ambayo haina raha, bali wanatakiwa wajitahidi kupata ile ladha ya moyo wakati wa kusali, ili waweze kupata raha. Kisha Mwenyezi Mungu anasema inna salata tanha anil fashae wal munkare, bila shaka swala huzuia mambo ya aibu na maovu. Inatakiwa ikumbukwe kila wakati kwamba swala inatuzuia katika aibu na katika maovu ya kila aina, lakini si kila swala wala si kila msaliaji wa swala. Kila msaliaji hawezi kujizuia katika maovu, ni msaliaji yule tu anaweza kurekebisha hali yake, au swala inaweza kurekebisha hali ya msaliaji yule tu ambaye anaswali swala kwa utii kamili, na swala inaswaliwa kwa imani hii na kwa nia hii kwamba Mwenyezi Mungu anajua, anaona kila harakati za nafsi zangu na kila harakati zangu, na mimi nimesimama mbele ya huyo Mungu ambaye anaona kila harakati yangu na kila kitendo changu. Ikiwa kuna swala ya aina hii, basi ni swala hii ambayo inamlinda mwanadamu. Ikiwa swala hii inaswaliwa katika nyumba, basi ile nyumba inakuwa na rangi ya aina fulani na sifa ya aina fulani, tunatakiwa tutafute swala ya aina hii, ndipo tunaweza kutimiza ahadi ya bayati yetu kwa kweli kweli. Si hivi kwamba tumesimama kwa ajili ya swala na tumeanza kufikiria kuhusu mambo ya dunia na kuhusu tamaa za nafsi zenu, au baadhi wakati tumeswali au baadhi wakati hatuswali. Nasema tena kwamba kila mmoja wetu anatakiwa ajichunguze. Wanaoishi katika nchi hizi kwa sababu ya shughuli za dunia hawazingatii swala, ingawa hali hii inapatikana katika nchi zingine na miji mingine pia za dunia, lakini angalau kuna idadi ya watu, kuna idadi ya waswaliaji ambao wanaenda misikitini. Licha ya kuwa na hali hii kwamba Mwenyezi Mungu, mimi naendelea kukumbusha kuhusu jukumu hili la Islam, na mahalifa waliotangulia kabla yangu wao pia walikumbusha kuhusu jukumu hili. Katika zama hii Mwenyezi Mungu ametujalia neema ya MTA. Ikiwa zamani sauti ya halifa ilikuwa haifiki mara moja katika kila pembe ya dunia, lakini siku hizi swala hii ya halifa na ujumbe wa Mwenyezi Mungu na ujumbe wa mtume wake unafika mara moja katika kila pembe ya dunia. Ikiwa miongoni wetu wengine hawasikilizi hutuba zangu, au labda wanasikilizi lakini hawasikilizi kwa moyo, wanasikiliza kwa sikio moja na wanatoa katika sikio lingine, watu wa aina hii hawawezi kutimiza ile ahadi ya bayati yao kwamba watatanguliza dini juu ya dunia, na amri yoyote itakayotolewa mimi nitalazimika kutii ile amri na nitakuwa mtiifu. Vitendo vya aina hii vinamtoa nje katika utii, kwamba anasikia kwa sikio moja na anatoa katika sikio lingine, na vitendo vya aina hii vinampeleka mbali katika utii mkamilifu. Kuhusu watu wa aina hii Mwenyezi Mungu amewaonya, anasema fawailu lilmusallin allazina hum an salatihim sahun, ni ole kwa waswaliaji ambao wanaghafilika katika swala yao. Ghafla hii inaweza kuwa kwa sababu ya kutokuzingatia swala kwa jamaa, na vile vile kwa kutokusali swala kwa mfululizo kila siku, na vile vile kutokuwa na juhudi ya kuzingatia swala ndani ya swala. Ni kweli baadhi wakati mtu hawezi kusali swala kwa makini, lakini mtu anatakiwa afanye juhudi ili awe makini katika swala yao, na hii pia ni maana moja ya kusimamisha swala. Basi jambo hili ni jambo la haufu sana, kwamba sinama la salatu salam kwa kutukumbusha kuhusu hii amesema kwamba yule ambaye hakuniamini anafanya maovu makosa, bila shaka yeye ni mwenye dhambi, lakini wale ambao wameniamini wananiahidi kisha hawatimizi ile ahadi, hawa watu wataulizwa zaidi kuliko wale ambao hawakuniamini. Manajumuia amepewa jukumu kubwa sana, na jukumu hili haliwezi kutimizwa mpaka anaahidi kwa kumshuhudia Mwenyezi Mungu, na ikiwa hatimizi ahadi ile basi ataulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Basi mtu anapokuwa na imani hii ataendelea kuzingatia majukumu yake. Wakubwa na wadogo, kina mama na kina baba, wote wanatakiwa wazingatie majukumu yao. Huzuri anasema kwamba hapa utulivu unaokosekana katika majumbani, hii ni kwa sababu ya hii kwamba watu hawazingatii ibada ya Mwenyezi Mungu kama ipasavyo. Watu wengine ambao wanakuja kukutana nami na wananiomba kwamba nifanye maombi kwa ajili yao. Mara kwa mara nawaambia kwamba nyinyi pia mfanye maombi na muzingatie swala zenu. Na nikiwauliza kwamba je, wanaswali swala kila siku? Na wengine wanasema hapana, hawaswali kila siku. Nawaambia watu aina hii kwa kawaida kwamba au msifanyie mzaha na dini ya Mwenyezi Mungu, na msione kwamba dini ya Mwenyezi Mungu ni mzaha, kwamba hamswali nyinyi wenyewe na hamna tabia ya kufanya maombi na hamzingatii maombi. Na kwa ajili ya mambo yenu ya dunia mnaniomba kwamba nifanye maombi. Kwanza kabisa mnatakiwa muzingatie maombi. Ikiwa hamleti mabadiliko ndani yetu, au kwa ajili ya kuleta mabadiliko hamfanyi juhudi yenu ya hali ya juu, katika hali hii maombi ya mtu mwingine hayataleta athari yoyote. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alikuja kutengeneza jumuiya, ilikuwa jumuiya ya aina hii ambayo itakuwa jumuiya ya watu ambao watakuwa marafiki wa Mwenyezi Mungu na watazingatia swala zao. Ndio maana amesema kwamba mimi nimekuja kufuta tabia ya kuwafuata maulama wa kibandia. Amesema mnatakiwa muwe wa viongozi wa kweli kweli, lakini viongozi ambao Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitaka kuwafanya wafuasi wake si maulama ambao ni maulama wa kibandia ambao wanashika vidonge vya tasbihi mikononi mwao, na wanadhani kwamba kwa sababu ya ibada yao, ibada ya watu wengine, yani watu wengine hawana haja ya kufanya ibada, na watu hawa hawaswali swala hata kidogo, wao wenyewe hawaswali swala. Na wanawaambia wafuasi wao pia kwamba haina haja ya kuswali swala. Maulama wa kibandia wa aina hii hawapeleki watu, hawaelekezi watu kwenye mwongozo, bali wanawaelekeza watu kwenye upotevu. Halifa mtukufu wa pili ameeleza tukio la halifa mtukufu wa kwanza kwa kumpitia yeye. Amesema kwamba Sayyidina halifa mtukufu wa kwanza alikuwa na dada yake moja ambaye alikuwa mfuasi wa kiongozi moja wa kibandia. Yule kiongozi alimwambia dada yake kwamba wafuasi wangu hawatakiwi waswali swala, hawana haja ya kusali sala, na munifuate na wazifa ambayo nimesema musome ile, basi hai katika hali haina haja ya kusali sala. Halifa mtukufu wa kwanza siku moja alimwambia dada yake kwamba umulize kiongozi wako kwamba siku ya hisabu, siku ya kiyama, Mwenyezi Mungu atakapouliza kuhusu vitendo vizuri na kuhusu swala nitajibu nini, wakati malaika watakapozuia njia yangu ya kuingia peponi, na nitakapoulizwa kuhusu wema nitajibu nini. Yule dada akamuuliza kiongozi wake akasema kwamba malaika wakizuia njia yako katika hali useme kwamba mimi ni mfuasi wa kiongozi fulani, basi ukisema hivi watakuacha na utaingia peponi, na ikiwa ni swali langu mimi ambaye ni kiongozi, malaika wakiniuliza mimi nitasema kwamba katika uwanja wa Karbala walijitolea muhanga, je, umesahau kujitolea kwao, mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mimi ni katika kizazi chake, muhanga aliyojitolea, je, umesahau? Kwa kusikia hii malaika wataona haya na wataniacha na hawatazuia njia yangu na nitaingia peponi moja kwa moja. Huzuru anasema hii ndiyo ni hali ya maulama wa kibandia siku hizi. Sisi wafuasi wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatutakiwi tuwe viongozi wa aina hii. sisi tunatakiwa tulete mapinduzi ndani yetu, mapinduzi ambayo yataleta mabadiliko ndani yetu, yataweza kuleta mapinduzi katika watoto wetu na katika jamii hii pia. Kumbukeni kila wakati jambo hili kwamba itikadi yetu haita tuokoa, wala itikadi yetu haitaleta mabadiliko ya kiroho, bali ni vitendo vyetu ambavyo vitaleta mabadiliko. Na kwa ajili ya hii, kwanza kabisa ni maombi yetu, wakati Mwenyezi Mungu atakapopokea maombi yetu, basi katika hali hii mapinduzi yatapatikana duniani. Na njia nzuri ya kufanya maombi ni kusali swala. Basi angalieni swala zenu, na hili ni jukumu la kila mwanajumuiya. Ikiwa wanajumuiya wote wa dunia wakielekea upande mmoja na wakifanya dua, basi maombi haya yataleta mapinduzi duniani. Kwa ajili ya kupatia nguvu katika mikono ya uhalifa, ni jukumu la kila mwanajumuiya kwamba azingatie swala zake, ili mapinduzi yaliyoahidiwa pamoja na sinama la salatu wasalam, na kwa sababu ya mapinduzi haya watu watajumuika chini ya bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapinduzi ambayo yatapatikana kwa sababu ya maombi, mapinduzi haya yapatikane. Huzuru anasema basi kila mwanajumuiya akumbuke jambo hili na azingatie swala yake, na vile vile azingatie swala ya watoto wake, ili sisi haraka iwezekanavyo tuweze kuona bendera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inapepea duniani, tuweze kupata rehema ya Mwenyezi Mungu sisi na kizazi chetu pia. Rehema ya Mwenyezi Mungu inapatikana wakati tunapotimiza haki ya swala, na wana usali Mwenyezi Mungu amewaahidi kwamba atawarehemu. Mwenyezi Mungu anasema wa aqimu salata wa atu zakata wa atiu rasula la'allakum turhamun, simamisheni swala na toeni ni zaka na mtiini mtume ili mrehemevu. Basi ikiwa tunataka kupata rehema ya Mwenyezi Mungu katika hali hii, tunalazimika kuzingatia swala yetu na tunalazimika kusimamisha swala. Sinama la salatu wa salam amekumbusha mara kwa mara wafuasi wake kuhusu swala, ili ikiwa pande moja tunatimiza haki ya bayat na tunaweza kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, vile vile tuweze kupata rehema ya Mwenyezi Mungu, na katika hali hii tubereshe dunia yetu na akhira yetu. Anasema Shinama la salatu wa salam, enyi watu wote mnaojihisabu katika jamaati yangu, hamtahisabiwa binguni katika jamaa yangu mpaka mtembee katika nyayo za utawa kweli kweli. Simamisheni swala zenu tano kwa unyenyekevu na upole wa moyo kama ni wenye kumuona Mwenyezi Mungu. Anasema jueni kwa yakini kuwa hakifai kabisa kitendo kisicho na utawa. Utawa ni shina la kila wema. Kitendo kisichopoteza shina hili hakitapotezwa. Kisha anasema Sinama la salatu wa salam kwamba swala ni nini. Swala ni dua ambayo ni tasbihi na ni kumsifu Mwenyezi Mungu, na ni kufanya istighfar, na inafanywa kwa unyenyekevu sana. Basi mkiswali, umsiswali kama wanaosali wale ambao wanafanya maombi katika lugha ya Kiarabu tu, kwa sababu kusali kwao na kufanya istighfar yao ni kuwaonyesha wengine, haina uhakika ndani ya swala yao. Mkiswali nyinyi pamoja na Qur'ani tukufu ambayo ni kauli ya Mwenyezi Mungu, na vile vile maombi ya pamoja na maombi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nyinyi mfanye maombi katika lugha yenu kwa unyenyekevu sana. ili athari ipatikane mioyoni mwenu kwa sababu ya unyenyekevu huu. Hii ndiyo ni hali ambayo tunatakiwa tupate katika swala yetu, na hii huu ni unyenyekevu ambao unavuta fadhili za Mwenyezi Mungu. Kisha watu wa aina hii wanavuta fadhili za Mwenyezi Mungu. Ni sala za aina hii ambazo sinama la salatu salam alitaka sisi tusali. Kisha anasema sehemu nyingine kwamba swala ni kitu ambacho kwa sababu ya kitu hiki bingu inainama juu ya mtu, yani Mwenyezi Mungu anapokea maombi ya mja wake anayetimiza haki ya swala, anajiona kwamba yeye amekufa na roho yake imeelekea kwa Mwenyezi Mungu, na swala ambayo inaswaliwa swala ndani yake nyumba ile haitangamia. Katika hadithi inapatikana kwamba ikiwa swala ingepatikana wakati wa Nuhu alayhi salatu wasalam, basi taifa ile halikuangamizwa. Na kuhusu haji, Mwenyezi Mungu ameweka masharti, na kuhusu zaka pia, na kuhusu saumu pia ameweka masharti, lakini kuhusu sala hakuna masharti. Yani kuhusu ibada zingine Mwenyezi Mungu ameweka masharti, ikiwa yale masharti yanatimia basi ile ibada inalazimika, pingine si fard, lakini swala ni lazima katika kila hali, awe msafiri, awe mgonjwa, awe katika hali yoyote, ikiwa ana ufahamu basi analazimika kusali swala. Amesema na ibada zingine ni katika mara moja kwa mwaka, lakini amri ya swala ni kila siku, yani kila siku tunalazimika kusali swala tano. Ikiwa swala haiswaliwi sawa na masharti yake, basi baraka haziwezi kupatikana na wala hatuwezi kupata faida ya bayet. Basi kusimamisha swala hii na kuangalia swala, haya ni maelezo ya amri ya Mwenyezi Mungu ambayo Shinama la Salatu Salam ameeleza maelezo yake, na alitegemea kila manajumuia ataswali swala ya aina hii. Pingine amesema haina faida ya kufanya bayat. Huzuru anasema kama nilivyosema kwamba kila manajumuia anatakiwa azingatie umuhimu wake, ili tuthibitishe kwa vitendo vyetu na tuambie dunia kwamba baada ya kujiunga na Sinama la Salatu Salam mabadiliko mazuri yamepatikana ndani yetu, na kwa sababu ya mabadiliko haya tumekuja karibu na Mwenyezi Mungu. Nimewahi kuwaona watu wengi ambao wanajiunga na jumuiya, Mwenyezi Mungu ameleta mapinduzi ndani yao kwa sababu ya swala zao. Kwa hiyo kila manajumuiya, hasusan wanajumuiya wa zamani na vizazi vyao, wanatakiwa wakumbuke jambo hili, yani wazingatie swala. Sayyidina Ali salatu wasalam anasema kwamba shauku ya swala inapatikana kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, ndio maana mfanye dua hii kwa Mola wenu: e Mola wangu, nijalie nipate hali ya aina hii kwamba niwe karibu nawe. Na ametufundisha dua Sinama la Salam: e Mola wangu, unaniona mimi ni kipofu, na mimi ni katika hali ya mauti, najua kwamba nikisikia sauti kutoka kwako basi nitakuja kwako, yani nitaaga dunia hii, nitakufa, na katika hali hii hakuna anayeweza kunizuia. Moyo wangu ni kipofu na hauna elimu, ujalie nuru yako ya aina hii kwamba nipate shauku ya ibada yako, unijalie fadhila zako kiasi hiki kwamba nisiage dunia hii katika hali ya kipofu. Akizingatia, akifanya dua hii na akizingatia swala, ataona kwamba atapata hali kwamba nuru itashuka kutoka binguni, na atapata unyenyekevu katika swala. Mwenyezi Mungu atujalie tuswali swala za aina hii. Huzuri anasema baada ya swala ya Ijumaa nitasalisha jeneza mbili ya ghaibu. Jeneza ya kwanza ni ya mbashiri wetu wa Indonesia, jina lake ni bana Amr Maruf Aziz, tarehe 16 wa June, kwa amri ya Mwenyezi Mungu amefariki, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarehe 6 wa December 1962 alizaliwa. Alikuwa mwanajumuiya kwa kuzaliwa. Mwaka 79 alijiunga na jamia, na 98 alipata degree ya shahada. Alipata bahati ya kuitumikia jumuiya katika maeneo mbalimbali ya Indonesia. Mpaka 2011 alikuwa akitumikia jumuiya katika chuo cha Indonesia, na baadaye alikuwa mbashiri wa mkoa wa Mashariki Kalimantan. Alikuwa mtu mwenye elimu, mashallah. Alipata bahati ya kufasiri kitabu cha Sinam alaihissalatu wassalam kiitwacho Tozihe Maram, na vile vile alikuwa akifasiri hutuba zangu pia. Na alimarehemu alikuwa Musi. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na awapatie subra familia yake. Ameacha mke, mtoto wa kiume mmoja na mabinti wawili. Jeneza ya pili ni ya mwenyeji wa London, Bi Tahira Wonderman, mke wa Nawab Mahmud Wonderman. Yeye tarehe 18 wa June 2012 katika umri wa miaka 84 amefariki, na lillahi inna ilaihi rajiun. Alikuwa binti wa bana Yasin Sahib. Babu yake Ghulam Dastagir Sahib alikuwa sahaba wa Sayyidina alaihissalatu wassalam. Vile vile kaka yake pia alikuwa sahabi. Baba yake alikuwa akifanya kazi katika serikali ya India. Aliishi Kadhian na alipata elimu kule. 1978 alihamia Karachi, na 1949 aliolewa na Mahmud Wonderman Sahib. Kwa hiyo alihamia Uingereza. Baada ya kuhamia kwa Halifa Mtukufu wa 4 katika ofisi ya private secretary, aliendelea kutoa huduma zake kwa muda mrefu. Katika mkutano wa mwaka, Halifa Mtukufu wa 4 kwa kutaja jina lake alisifu kazi yake. Alikuwa akitumikia jumuiya kwa moyo sana, na alikuwa akipewa kazi yoyote alikuwa akimaliza ile kazi. Siku chache kabla ya kufariki kwake alimtuma jamaa yake kwamba nipewe kazi ya jumuiya, na kila wakati alikuwa akiomba kwamba apewe kazi zaidi, ingawa alikuwa anaumwa na alikuwa akifanya kazi kwa bidii sana. Na kama alikuwa akipewa kazi kidogo, alikuwa akikosa utulivu. Kwa nini amepewa kazi kidogo? Huzura anasema alifanya kazi katika kuangalia mabarua, yani miaka 27 jumla ameitumikia, na miaka 9 wakati wangu katika uhalifa wangu pia ameitumikia. Na alikuwa akifasiri barua, na alikuwa akiweka wazi sana tafsiri ya barua, kiasi hiki kwamba nilikuwa nikielewa vizuri madhumuni ya barua ya mtu aliandika barua. Yani alikuwa akiona kwamba ikiwa kuna na mahali ambapo inatakiwa lazima isome, basi alikuwa akiweka alama pale. Na sifa yake hii ilikuwa nzuri, na nilikuwa napenda sana sifa yake hii, na kwa sababu ya hii kazi yangu ilikuwa ikirahisika. Miaka 20 alipata bahati ya kuwasomesha watoto Qur'an tukufu. Vile vile gazeti la Akhbar Ahmadi alikuwa akifasiri makala katika lugha ya Kiingereza. Ameacha watoto wa kiume wawili, mabinti watatu, na vile vile wajukuu sana. Mwenyezi Mungu awajalie wao pia waendelee kuwa watiifu wa jumuiya na waendelee kuitumikia jumuiya. Mtoto wake mmoja bwana Nadhim anafanya kazi katika Akhbar Ahmadiyya kama ni msaidizi wa mhariri. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. Kama niliyosema, nitaswalisha jeneza ya hawa wote wawili baada ya swala, inshallah.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.